Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Je tu čas na týdenní porci vědy.
A tu vám přináší další vydání pořadu Meteor.
Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Pták roku 2015.
Rychlost světla se může ve vakuu měnit.
Záhada výbuchu sodíku ve vodě vyřešena.
Aneb jak se rodí vědecký objev, který zaujme celý svět.
Plíseň, která zabíjí mloky.
Kmenové buňky nadějí neurologie.
Nevyřešený problém turbulence. Vzpomenete si, jaký pták se loni stal ptákem roku?
Jak pak by ne? Věrní posluchači Meteoru to dobře ví. Ptákem roku byl čáp. Dokonce jsme sledovali let 4 čápů do Afriky. Bohužel skončil tragicky. 2 čapí mladíci zahynuli cestou a zbylé slečny se odmlčely.
Je to tak. Poslední signál z vysílačky přišel 28. října. Od té doby je ticho.
Ale slibujeme, že kdyby se ozvali, hned vám o tom řekneme.
Teď vám ale řekneme něco jiného.
Řekneme, jaký pták byl vyhlášen ptákem roku letošního.
Je to... Ale proč bych to říkala já? Máme na to tady odborníka. Zdeňka Vermouska z České společnosti ornitologické.
Letošním ptákem roku po tom loňském čápovi je další pták nějakým způsobem svázaný s mokřady a to je potápka černokrká. Je to menší druh potápky, na rozdíl od toho známějšího roháče, a dnes také vzácnější druh, neporovnatelně vzácnější, přestože ještě před 30 lety, 40 lety to byla úplně nejhojnější potápka u nás. Ta potápka černokrká, nebo dřívějším jménem, možná starší posluchači si budou pamatovat jméno roháč černokrký, je to pořád ten samý pták. Tedy tato potápka nebo tento roháč prodělal u nás takový poměrně zajímavý vývoj početnosti, rozšířil se zřejmě až na přelomu 19. 20. století v souvislosti s tím, že v jeho původní vlasti někde v Asii byla vlna velkého sucha a ty potápky se začaly šířit západním směrem. No a postupně v Evropě našli výborné podmínky k hnízdění, které se ovšem u nás, a dlužno říct, že téměř jenom u nás, to se netýká okolních států, v těch posledních 30 letech výrazně zhoršily. Takže potápka, která hnízdila v 70. letech třeba i ve stovkových koloniích na jednom rybníce, dnes se můžeme setkat s posledními 50 páry.
Potápkám černokrkým se u nás přestalo líbit. Potřebují čirou vodu a znečištěné rybníky jsou pro ně problém.
Potápky mají dlouhou tradici, myslím tím na naší planetě.
Potápky jsou zvláštním řádem ptáků, nejsou to kachny, přestože žijí na vodě, plavou na vodě, potápí se, ale jsou mnohem starobylejší než kachny, dokonce první potápky byly na Zemi už před 80 miliony let. A jejich typickým projevem tedy je to potápění, ke kterému mají zvláštně uspůsobené nohy s plovacími blánami, ale ne tak jako kachny, které mají všechny prsty spojené plovací blánou. Potápky mají na každém prstu takový široký lem, pomocí kterého plavou. Dohromady s hydrodynamickým tvarem těla, s nohami posazenými vzadu, je to činí výbornými plavci a podobně jako třeba tučňáci jsou špatní letci, tučňáci ztratili let úplně, potápky tedy lítají, ale lítají špatně, lítají vysokou rychlostí až 60 km, protože mají relativně malá křídla a v pomalejší rychlosti by se ve vzduchu neudrželi.
Jak tak poslouchám, žádní letci to nejsou.
Ale závodit s nimi ve vodě teda, to bych nechtěl.
Potápky mají rády mělkou vodu, třeba byste jim utekl.
Potápky obecně mají rády mělčí vody a potřebují čistou vodu. Ta čistá voda je velmi důležitá, protože potápky hledají potravu zrakem. Musí tedy vidět pod vodou, aby mohli najít to chutné sousto. To je zase velký rozdíl oproti kachnám. Kachny, jak vidíme, mají široký, velmi citlivý zobák se zvláštními hmatovými tělísky a pomocí nich i ve velmi kalné vodě nebo úplně kalné vodě, kde není vidět, mohou hledat potravu čistě podle hmatu. Toho potápky nejsou schopny, ty musí vidět, co sbírají a potom jsou spokojené. To, co sbírají, jsou hlavně vodní bezobratlí, čili nějací korýši, nějací drobní měkýši, larvy hmyzu, třeba často larvy much, ale takové, které žijí v čisté vodě a na dně. Jenom velmi zřídka loví plovoucí potravu, třeba nějaké větší plovoucí larvy nebo i malinké rybky, ale to je opravdu výjimka.
Kdyby chtěl někdo z posluchačů Meteoru potápku černokrkou vidět, podle čeho ji pozná?
Potápku černokrkou dnes už spatřit je víceméně vzácností, byť se objevují u nás, mnohem víc než jich u nás hnízdí protahuje přes naše území, takže hlavně v době jarního tahu se s nimi setkat můžeme. A je to relativně malý pták, rozhodně menší než třeba kachna divoká, menší i než potápka roháč a ve svadebním šatě velice pěkně zbarvený. Má černou hlavu, černý krk a na té hlavě takové výrazné žlutá peříčka, tvořící takové malé růžky. Tak to je potápka černokrká.
Pokud by se někdo pokusil najít hnízdo potápky černokrké, bude s tím mít trochu problém.
Svědčí o tom citát ze slavné knihy Karla Kněžourka Velký přírodopis ptactva z roku 1910.
A tam píše, že kdo však neměl příležitost hnízda těchto vodních ptáků studovati, snadno je přehlédneš, neboť chomáč hnících rostlin vodních sotva budeš míti za hnízdo.
Pěkné. Snad to raději ani zkoušet nebudu.
Tomu, kdo to zkusí, přejeme hodně štěstí.
Přírodní zákony se na rozdíl od zákonů, které si vymýšlí a schvaluje člověk, nedají porušovat. Alespoň to tak vypadá.
Ono je to s přírodními zákony složitější. Především ne každé pravidlo je zákonité, tedy nemusí nastat vždy, ale jenom s určitou pravděpodobností.
Také existují zdánlivě zákonitá pravidla, o kterých jsme si mysleli, že se nedají obejít, dokud to nějaký experiment nevyvrátil.
Pak existují poučky, o kterých si veřejnost jenom myslí, že jsou nevyvratitelné, ale odborníci vědí, že to tak není. Například rychlost světla.
300 000 km za sekundu. Tak rychle se pohybuje světlo. Ani o chlup méně nebo více, říkají i děti školou povinné.
Jenomže to je mnohem složitější. Už jenom to magické číslo 300 000 nebo přesnější hodnota 299 792 km za sekundu není žádnou zákonitostí. Prostě tak to vyšlo z jednotek, které používáme, říká astrofyzik profesor Petr Kulhánek z Českého vysokého učení technického.
Samoto číslo, které je přesně 2,9 a pokračuje to dalšími číslicemi, není nijak významné. Toto číslo, které říká, jakou rychlostí se šíří světlo, není vlastně dáno nějak fixně, je dáno našimi jednotkami. Je dáno tím, jak si lidé zvolili metr a jak si lidé zvolili sekundu. Kdybychom si zvolili metr a sekundu jinak, toto číslo by vyšlo jinak. Existují i soustavy jednotek, ve kterých se pokládá rychlost šíření světelného signálu rovno jedné. Nicméně to číslo je důležité z jiného důvodu. Měla by to podle našich představ být maximální hodnota rychlosti šíření informace. Tak to popisuje Albert Einstein ve své speciální a obecné teorii relativity, čili žádné těleso, žádné vlnění, které nese informaci, se nemůže šířit rychlostí vyšší než rychlost šíření světla ve vakuu.
Těch přibližně 300 000 km za sekundu je maximální rychlost šíření informace. Ale pozor, to neznamená, že nadsvětelná rychlost neexistuje.
Přesně tak. A Petr Kulhánek nám teď vysvětlí, proč.
Většinou, když hovoříme o šíření světla, tak laická veřejnost je seznámena s tím, že je to maximální možná hodnota šíření signálu. Ale ta pravda je trošičku jiná. Rychlost šíření světla je maximální rychlostí šíření informace, ale v přírodě známe nadsvětelné rychlosti. Stačí si vzít baterku a svítit s ní na stěnu a sledovat pohyb toho prasátka. Jestliže ta stěna bude dostatečně daleko, tak to prasátko se bude šířit rychlostí vyšší než je rychlost šíření světla ve vaku. A přesto to neznamená, že bychom porušovali principy relativity, protože to prasátko na té vzdálené projekční stěně nepřenáší žádnou informaci. Stejně tak máme třeba ionosférické vlny, které jsou typické tím, že jejich grupová rychlost, což je rychlost přenášení informace, je samozřejmě podsvětelná, ale jejich fázová rychlost, to je rychlost, ve které jsou ve fázi jednotlivé vlny, třeba sledujeme pohyb maxima elektromagnetické vlny, tak ta je vždycky nadsvětelná. Jiným příkladem nadsvětelné rychlosti může být počáteční expanze vesmíru, kde předpokládáme existenci takzvané inflační fáze, velmi prudké expanze, a při této expanzi se sám časoprostor také nafukuje nadsvětelnou rychlostí. Ovšem neznamená to opět přenos hmoty touto rychlostí.
Nadsvětelný pohyb je tedy nejenom možný, ale běžně se děje. Jenom je nám to k ničemu, protože tak nelze poslat žádnou informaci.
Když to shrneme, 300 000 km za sekundu je maximální rychlost šíření informace. To ale neznamená, že se touto rychlostí světlo pohybuje vždy.
Přesně tak. Světlo se nemůže pohybovat rychleji, za to se může pohybovat pomaleji, dokonce mnohem pomaleji, pokud neletí prázdným prostorem, vakuem.
Ve vodě se světlo šíří pomalejší rychlostí, v krystalech ještě pomalejší a nejpomalejší materiál v uvozovkách, kterým se světlo šíří, je diamant. V diamantu se světlo pohybuje 2,5x pomaleji než ve vakuu, takže z těch 300 000 km za sekundu zbyde pouze 120 000 km za sekundu. To znamená, že diamant má velice zajímavý a vysoký index lomu a proto se vlastně tolik, že nám líbí, a proto se používá ve šperkařství, protože ten jeho index lomu je vlastně nejvyšší ze všech známých látek. Pokud bychom chtěli světlo zpomalit ještě více než na těch 120 000 km za sekundu, tak musíme použít už uměle vytvořené materiály. Vytváří se různá prostředí, většinou plynná, ve kterých se dá snížit rychlost šíření světla až na několik kilometrů za hodinu, což je rychlost chodce. A paní Lené Hauové se v roce 2000 dokonce podařilo světlo úplně zastavit. To je velice zvláštní, bylo to ve speciální pasti, kde světlo se jakoby zastavilo. Ono se ta jeho struktura otiskla do struktury spinů jednotlivých atomů toho prostředí. No a potom, když se použilo laserové záření, které šlo bočně, tak zase to světlo uvolnilo a pokračovalo dál v cestě. Takže taková ta představa, že světlo se musí šířit, musí letět, není úplně správná. Dneska dokážeme světlo i zastavit.
Zamrznuté světlo. Kdo by to byl čekal? Každopádně světlo se ve vodě nebo jakémkoliv prostředí šíří pomaleji, protože je atomy pohlcováno a zase vyzařováno původním směrem.
Ano, tím se to celé jaksi zdržuje. Jinak mezi jednotlivými pohlceními letí opět rychlostí 300 000 km za sekundu. Trochu mi to připomíná rozdíl mezi rychlíkem a osobním vlakem. Oba jezdí stejnou rychlostí, jenom ten osobák se zdržuje v mnoha stanicích.
Petr Kulhánek nám teď zboří jeden velký mýtus o světle, a to ten, který tvrdí, že rychlost světla je ve váku jen a pouze 300 000 km za sekundu.
Když se podíváme do libovolné učebnice fyziky, tak vždycky v těch pasážích, kde se hovoří o tom, že světlo se šíří konstantní rychlostí ve vaku, tak se automaticky předpokládá, že jde o rovinné vlnoplochy. To jsou vlnoplochy, které nejsou nijak omezeny a jsou vlastně, tak říkají slidově, od nevidím do nevidím. A to světlo se šíří jak ve směru dopředném, vlastně od minus nekonečna do plus nekonečna, a tak i v tom bočním směru má neomezené rozměry. A je všeobecně známo, že kdyby to světlo bylo nějak omezováno, například v příčném směru nebo i v tom podélném směru, tak pak už nese informaci, hovoříme o buď vlnovém balíku nebo vlnovém svazku, a pak se může šířit jinou rychlostí. A s tímto faktem experimentoval Miles Paget z Glasgowské univerzity se svými kolegy a zkoušeli svazky světla různých průřezů a různých průběhů koncentrací a zjistili, že opravdu ten světelný signál se nešíří už tou známou rychlostí světla a některé fotony na metrové vzdálenosti doběhly opravdu tak, že letěly tou rychlostí 300 000 km za sekundu, ale ty nejpomalejší, nejpozdější fotony se zpozdily o několik mikrometrů, což je docela měřitelný efekt, a sami autoři tohoto experimentu byli překvapeni, že ten efekt je natolik významný. Chtěl bych říct, že o tom efektu se teda vědělo dříve, vědělo se, že takovýto jev existuje, ale nikoho nenapadlo ho experimentálně měřit, a tato skupina byla první, která prokázala, že jestliže máme vlnový svazek, který je omezený v příčném směru, tak dojde ke zbrždění některých fotonů a oni doletí do té cílové pásky poněkud později.
Svazek paprsků, takže něco jako laser?
Ano, ano, je to něco jako laserový paprsek. Přesně pro laserové paprsky by toto platilo. Nikoliv pro ty astronomické zdroje, které se rozprostřou a přicházejí k nám už v podobě rovinných vlnoploch, ale kdybychom svítili laserovým paprskem na velmi velkou vzdálenost, tak s tímto efektem přesně musíme počítat, že některé ty fotony doletí jaksi včas a některé budou zpožděny.
Je to poprvé, co byla různá rychlost světla u svazku paprsků změřena. Bude to mít nějaké praktické využití?
Těžko říci, zda tento jev se do budoucna využije. Ono mnoho jevů, které vypadaly jako marginální, se později ukázalo, že jsou použitelné v různých technologiích, ale v každém případě, jestli někdy v budoucnu budeme přenášet třeba energie laserovými paprsky na větší vzdálenosti, tak s tímto efektem musíme počítat.
Kde bylo měření rychlosti světla zveřejněno?
Článek o těchto experimentech byl zatím zveřejněn na archivu Cornellovy univerzity a tento článek má 8 autorů, z nichž mě zaujalo jedno jméno, je to Václav Potoček, nevím, zda je to osoba českého původu, ale rozhodně to jméno zní česky.
A je to Čech?
Také mě to zajímalo. Zahrál jsem si trochu na detektiva a hádejte, co mám.
Jeho cestovní pas, milý Holmesi.
Tak dobrý detektiv nejsem. Mám na mladého vědce Václava Potočka telefonní číslo do Skotska, do Glasgow.
Výborně, tak mu zavoláme. Haló? Haló?
Dobrý den, jste ve vysílání Meteoru.
Jste Čech?
Dobrý den. Já jsem Čech, já jsem studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze jadernou fakultu.
Já se omlouvám, že na vás Kateřina vystartovala nejprve s touto otázkou. My vám voláme, protože jsme právě mluvili o výsledku vašeho experimentu se světlem.
Jste první na světě, kteří to změřili. Gratulujeme.
Na co jste si při experimentu museli dát pozor?
Bylo zřejmé, že fotony se budou opošťovat, nicméně nebyla až tolik rozvinutá teorie, jak velké by to opoštění mělo být, takže bylo i potřeba vědět, jak konkrétně ten experiment nastavit, aby výsledky třeba vůbec byly v měřitelné oblasti. Samozřejmě jeden foton světla, jedna částice světla, to je neuvěřitelně slabé množství. Naše lidské oko teprve vidí slaboučký náznak světla, až když dorazí nejméně 3 fotony na stejný bod sítnice. Takže náš experiment samozřejmě musel být velmi přesně nakalibrovaný a probíhat za naprosté tmy i bez přítomnosti experimentátorů. Je to jedna z těch situací, kde postavíte zařízení, vyzkoušíte si ho na nějakých jednoduchých příkladech, o kterých víte, jak dopadnou, ale potom samotné měření probíhá třeba několik minut i hodin v naprostém klidu, aby ho nic neskazilo.
Experiment po tmě a bez přítomnosti vědců zní podivně, ale v tomto případě naprosto pochopitelně.
Když vás máme na drátě, vy jste prováděl výpočty, proč je rychlost fotonů různá? Proč některé fotony dorazí do cíle včas a jiné se loudají?
No, to by mě také zajímalo. Dá se to k něčemu přirovnat?
Použije analogii, kterou má rád vedoucí experimentální části toho projektu profesor Miles Paget. Ideální v této situaci je představit si cyklistický závod. Ten cyklistický závod může jistým způsobem představovat vlnu. Ti různí účastníci tak dohromady tvoří nějaký svazek, který může se například rozbíhat, zpomalit, může jeden druhého předjíždět, ale my když pozorujeme takovou světelnou vlnu a detekujeme v ní foton, tak to je jako kdybychom ve výsledku vlastně ten detektor zaznamenal jenom jednoho ze všech těch cyklistů a bylo naprosto náhodné kterého. Takže celou dobu ten peloton se chová jako nějaká skupina, jako nějaká vlna, ale ve výsledku, jakmile taková vlna dorazí na detektor, tak ten on v jeden přesný okamžik udělá cvak, kdy ten foton naměří. No a teď, když si představíme například, že by potřebovali taková skupina cyklistů projet zúžením, tak oni se tam musí především trochu zatočit, aby se tam vešli, musí zpomalit, možná někdo někomu dát přednost. A ve výsledku ten hlouček, ten peloton celý bude pomalejší v důsledku toho. A na konci, ať my si vybereme víceméně kteréhokoliv z těch cyklistů, tak dorazí do cíle o maličko později, než když by cestě nestalo vůbec nic.
Děkujeme do Glasgow a přejeme další úspěchy.
Naschledanou.
Naschledanou.
Takže neomezená rovinná vlna, o které hovořil Petr Kulhánek, to je v přirovnání Václava Potočka, jako kdyby stáli všichni cyklisti na jedné startovní čáře vedle sebe a na trase neměli žádnou překážku. Tam je jasné, že dorazí do cíle všichni ve stejnou dobu, když budou mít stejná kola a kondici, což fotony mají.
Ale u svazku paprsků, kde fotony musí reagovat na změnu podmínek v průběhu letu, tam dorazí do cíle postupně.
A proto neplatí, že rychlost světla ve vákuu je pro všechny fotony stejná.
Skoro jako detektivové sledujeme krok za krokem, jak vznikal vědecký objev týmu profesora Pavla Jungwirta z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Před 2 týdny obletěla svět zpráva, že vysvětlili chemický pokus, který zná ze školy skoro každý. Ale vysvětlení bylo neúplné. Jde o vhození sodíku do vody, přitom dojde k výbuchu.
Výbuch se až dosud vysvětloval tak, že dojde k chemické reakci sodíku a vody, při které se ze sodíku uvolňují elektrony, veliké množství tepla a také se vyvíjí vodík, který se teplem vznítí a vybuchne.
Jenomže toto vysvětlení nestačí, děje se ještě něco. Člen Jungwirtova týmu, britský chemik Phil Mason, přišel s nápadem natočit výbuch sodíku vhozeného do vody na velmi rychlou kameru.
To provedli nejprve na balkóně ústavu a potom s Václavem Baňkem v laboratoři. Ovšem nikoliv ve vodě, ale kapalném čpavku, ve kterém nedochází k výbuchu a je najev lépe vidět.
Oba pokusy zopakovali ještě v Německu, v laboratoři Siegurta Baurekra, který má k dispozici kameru schopnou zachytit 10 000 snímků za sekundu.
Zjistili, že se děje ještě něco před výbuchem vodíku. Z kapky slitiny sodíku a draslíku při kontaktu s vodou vystřelují malé jehličky. Kapka slitiny připomíná na obrázcích ježka s bodlinami.
Co se přesně ve vodě děje? Jak reaguje sodík s vodou? To se rozhodli Phil Mason, Václav Vaněk a Pavel Jungwirt zjistit na molekulové úrovni. A Pavel Jungwirt požádal svého studenta, Franka Ulicha, aby provedl počítačové simulace.
Je 8. dubna 2014 a všichni se scházejí u počítače Franka Ulicha, aby si prohlédli první výsledky simulací. hovoří Pavel Jungwirth.
Takže Frank, abys to pochopil, Vašku, jo, tohle je prostě náš počítačový experiment. Jako ty to děláš v laborce a my to děláme na počítači. A tohle je náš kus sodíku, jo? Ale je to hodně malý kus, protože my neumíme udělat jako makroskopický kus. Ale Frank, this is like 19 atoms.
This is 19 sodium atoms.
19 atomů sodíku. Poznáš, že jsou zelený, podle toho poznáme, že jsou sodíky. Já si dělám srandu, jo? Ale je to prostě 19 poctivých kvantových sodíků. A my je teďka strčíme do vody. You put it in water, right?
Yes, but we have to be careful, right?
Ano. So, how many water molecules can you do?
So in this particular simulation, it's about 150 or 170.
Takže náš kýbl s vodou je asi 150 molekul vody. Jo, a do těho dodáme těch 19 atomů sodíku. Tak, vidíš to tam? Mm-hmm. A teďka se budeme dívat, jak dlouho to těm elektronům trvá, než se z těch sodíků přesunou do těch vod. Jo? Jestli to skutečně probíhá rychlejc, než ty časy, které jsme pozorovali při tom experimentu. So, ty experimenty byly milisekundy, desítky milisekund. My potřebujeme vědět, že ty elektrony se tam dostanou rychlejc, než na tu kameru. So what is the time scale? Well, tak jak dlouho to trvá? Dlouhý
certain...
nebo krátký?
Krátký.
Krátký je to.
Krátký, no. Moc krátký?
Moc krátký, moc hodně krátký. Jak krátký?
So, even at the very beginning, right? Even if you put the sodium into the water initially...
Když to tam dáš, to je čas, to je rovná se nula. Absolutně, jako prostě teď, když jsi tam strčil, tak už, hele, je tam 19 těch sodíků a vidíš, že už 3-4 elektrony už odešly hned. Prostě ta voda už je veme bez jakýkoliv, jako řekl bych, ty molekuly vody se nemusí nějak přetáčet. Jo? Už, jak to tam je uspořádaný, tak z těch 19 elektronů 4 už tam rovnou přejdou. So at the beginning we have 4. And how long does it take for the rest of them to get? Tak jak dlouho to trvá tomu zbytku? Těm 15 zbylým.
So... The atoms on the surface, at least in this case, I mean, takes about 2-3 picoseconds to get all the atoms on the surface.
2-3 picosekundy, jako to je, na to nemáme ani kameru, jo, to je hned, to je z hlediska toho našeho experimentu, to je hned. Pikosekunda je 10 na minus 12 sekundy, miliontina, miliontiny. Takže jsme úplně v pohodě, jo, to jsme o mnoho řádů v pohodě, to znamená, když se tam ten alkalický kyv dostane, tak z toho povrchu ty elektrony se dostanou do té vody mnohem dřív, než co my uvidíme. Čili zřejmě skutečně ten tu kolombovskou exkluzi, ty jehličky, co vidíme, je ten následek toho, jak se tam dostaly ty elektrony do vody. A samozřejmě ty těžké atomy jsou pomalejší, takže ty reagují s tím určitě.
Takže ve chvíli, kdy se to dostane ta koule toho sodíku nebo té slitiny pod hladinu, tak už v tu chvíli je nabitá.
Už ty elektrony už jsou prostě okamžitě nabitý. Mm-hmm.
Počítačové simulace potvrzují, co si tým Pavla Jungwirtha myslel. Sodík se ve vodě roztrhá vlastně sám. Během pikosekund z nich doslova utečou elektrony. Sodík zůstane kladně nabitý, jenomže kladně nabité částice se odpuzují a sodík se roztrhá.
Říká se tomu kulombická exploze. Tím se sodík efektivně promíchá s vodou, zahřeje ji, zreaguje s ní na hydroxid sodný a vodík, který se teplem vznítí.
Dokládá to jak experiment, tak počítačová simulace. Přesto Pavlu Jungwirthovi nestačí, že testovali 19 atomů sodíku, jak vysvětluje Václavu Vaňkovi. Je 9. dubna 2014.
Now, the problem is, this is a very small system, so can we do something bigger? Můžeme to nějak jako zvětšit, aspoň trošku, jako, trochu větší, Franku, jak to uděláme?
Trochu? No, not quantum mechanically, right? No, we have to do some tricks to get there.
So to je prostě, my děláme různý takový finty, jo. To, co jsi teďka viděl, to je opravdu poctivý kvantový výpočet. Tam jsou ty jádra, tam jsou ty elektrony, ale to je strašně náročný vypočítat. No, ale my si můžeme říct, dobře, tak ten kvantový výpočet nám řekl, že z toho povrchu ty elektrony hnedka odstoupí do vody. Tak my si můžeme udělat potom simulaci klasickou, jenom jako kuličky, ale rovnou si řekneme, ty povrchové kuličky nabijeme. A pak můžeme vzít how many? A few hundred. Takže několik stovek těch atomů. Pořád to není ještě kus sodíku, ale už je to větší. A dáme je třeba do 1000 molekul vody a budeme to dělat klasicky, prostě podle newtonovských rovnic a podíváme se, jestli se nám to skutečně rozletí. Jo, jestli tam uvidíme tu kulombovskou explozi. So, do you see the Coulomb explosion?
Yes, we see. So it depends how many basically charge on the surface. But if you would charge the whole surface, it just...
Takže když nabijeme celý ten povrch, tady je to vidět vlastně na tom movie, který tady Frank ukazuje, to se prostě rozletí okamžitě. Jo? Zase jako mnohem rychlejc, než co vidíme v tom experimentu, ale je to malinký systém. Čili tady cílem toho, ty počítačové simulace není přesně zreprodukovat ty jehličky, ale jako pochopit ten princip. Vidíme, že se to rozlítá a ta simulace nám pomůže se na to podívat ještě s mnohem lepším rozlišením než tou kamerou. Jo? Tady to rozlišení je třeba o 6 řádů v čase ještě lepší než ta kamera. Takže je to počítačová hra, jo. My tady opravdu hrajeme jenom počítačové hry, ale myslíme si, a myslím, že máme dobrý důvod se domnívat, že to, jak ten systém modelujeme, tak má vztah k té realitě. Takže my si tady můžeme vošahat, jaký jsou ty fyzikální mechanismy. Můžeme si vošahat, kolik třeba toho náboje je třeba, aby to explodovalo. Tohle právě Franku udělal. Tak to dáme dohromady a co, zkusíme to sepsat.
Že by bylo hotovo? Mají vědci všechno potřebné k tomu, aby napsali článek a zveřejnili svůj objev?
Nad tím je potřeba se důkladně zamyslet.
We have to have all the views. Musíme se na to podívat ze všech stránek. Takže co teďka máme? Máme experiment ve vodě, máme experiment v amoniaku, máme kvantovou simulaci, máme klasickou simulaci. Ještě bych udělal jednu věc, takový jako řádový odhad, jo? Protože existuje něco, čemu se říká limit Rayleighovské nestability. A ten říká, jak musí být velký ten náboj, aby se to roztrhlo. A my si můžeme udělat takový jako obrázek, že bychom vzali tu kuličku, ta je na povrchu nabitá a ty elektrony se dostaly do té vody. Takže to jako efektivně vytváří vlastně kondenzátor, jako kapacitanci. A my se můžeme podívat, kolik je vlastně energie toho kondenzátoru a je to vlastně. To se dá taky udělat, abyste tenhle experiment mohli udělat, jako dát, vzít kondenzátor a pustit do něj vysoký napětí, on se rozstřelí. To je takový jako trošičku podobný princip. Takže my se můžeme podívat, jaký náboj musí sedět na tom kondenzátoru, aby se to rozstřelilo. Já zkusím ten výpočet udělat. We'll try to calculate also qualitatively, if we assume this is like a capacitor, what will be the charge necessary for it. So let's do that, and then we will all get together.
I tento výpočet vyšel a tak se mohli všichni zúčastnění vědci 12. dubna 2014 sejít u Pavla Jungwirtha v kanceláři, tedy Phil Mason, který přišel s počátečním nápadem a udělal pokus na balkóně, Václav Vaněk, který pomohl pokus zopakovat s amoniakem, i Frank Ulich, který provedl počítačové simulace.
Sigurd Baurecker, který poskytl svou superrychlou kameru a laboratoř, ten nepřijel?
Nepřijel, přesto na poradě byl. Stačil k tomu internetový hovor přes Skype. Ano, i tak dnes vědci z celého světa spolupracují.
Hello, Sigurd. Hello, this is Pavel. Wie geht's? Kann ich Englisch sprechen? So, I don't know. So we feel like we have.
Česky se asi mluvit nebude, že?
No, náš jazyk není zrovna světový. Když se domlouvají vědci z více zemí, vládne angličtina. Takže jenom stručně. Všichni se shodli, že jdou do toho, že mají dost důkazů a podkladů, aby napsali vědecký článek.
A jak ho napíšou spolu? Jeden diktuje, druhý píše.
Třetí vaří kafe. Ne, ne. To záleží tým od týmu. Většinou to píše jeden z vědců. Spisovatelem tohoto týmu je Pavel Jungwirt. Nejprve si vybrali, ve kterém vědeckém časopisu objev zveřejní.
Mají velký výběr?
Jejich snahu je samozřejmě, aby to byl ten nejprestižnější. Vybrali si Nature Chemistry.
Každý časopis má šablonu, jak má článek vypadat, jakou má mít úpravu, jak psát citace jiných článků a tak dále a tak dále.
Přesně tak. A aby to nepsali úplně zbytečně, kdyby byl článek obratem odmítnut, poslali nejprve do redakce video z pokusu. To bylo 17. dubna 2014. Reakce byla příznivá. Pavel Jungwirth článek napsal a pak se konala závěrečná porada, kontrola článku.
Je 19. května 2014.
Takže teďka máme napsanou první verzi článku a já to musím probrat se svými kolegy, protože oni mi dodali samozřejmě všechny ty výsledky a obrázky a teď jde o to, jak se jim to líbilo a jestli jsou spokojení nebo jestli budeme muset ještě nějak na tom pracovat a dále iterovat. So Frank and Phil, this is like the first version of the paper I tried to put together based on the results you gave me. So are you happy with it? This like the figures and everything?
Yeah, I think it looks pretty good.
Tak Phil vypadá docela spokojeně. The timing on the frames, máme ty obrázky dobře popsané, jsou tam ty časy v pořádku.
So the beautiful thing is with both of these, everything happens within 1 millisecond, that's 1,000th of a second.
Takže Phil říká, máme to dobře, všechno je tam vlastně za tu jednu milisekundu, máme tady z té rychlé kamery všechny ty obrázky a vypadá to, že to je v pořádku. Frank, you're okay?
Yeah, I'm totally fine. I like how it starts with the experiment and then supplemented with the much shorter ab initio.
Frankovi se líbí, jak to začíná experimentem. Skutečně ten článek je vystavěný na tom experimentu, ale potom tam přicházejí výpočty, které Frank udělal a ty tam samozřejmě taky mají své místo, takže jsem rád, že to máme. OK, so shall we submit?
Yeah.
Pošleme to. Dobrý, OK.
Fingers crossed.
OK, tak držme si palce, uvidíme, jak to dopadne.
Jak to dopadlo, přece víme. Objev byl zveřejněn.
Jo, teď už to víme, jenomže to trvalo skoro 3/4 roku. Jak vypadá taková bitva o vědecký článek, to si ukážeme za týden.
V dnešním citátu ze sbírky Jiřího Grigara uslyšíme, jak to vypadá, když má vědec nadhled.
Jeden z významných astronomů minulého století, Američan George Herbig, který se narodil v roce 1920 a zemřel relativně nedávno, zemřel v roce 2013, v roce 1967 hovořil o vzniku a vývoji hvězd, kde právě on sehrál důležitou úlohu, protože po něm jsou pojmenovány objekty, které jsou velmi rané, vlastně předhvězdné, říká se jim Herbigovy Haarovy objekty. A díky tomu se stal nositelem několika význačných astronomických cen, takže patří skutečně k těm velikánům 20. století v astronomii. A ten jednou se zabýval takovou myšlenkou, jak se na nás budou dívat budoucí pokolení astronomů, až budou číst naše práce a práce našich předchůdců. A řekl přibližně toto. Až se historikové vědy podívají na naši dobu s odstupem let, uvidí zcela jistě, že všechno, co teď děláme, je buď špatně, nebo se to věci samé netýká, anebo je to samozřejmé.
Tak snad tento citát nevezme současným vědcům motivaci.
Loňské léto jsme věnovali mlokům, tedy přesněji velemlokům, jak v pražské zoo, tak z díla Karla Čapka.
Velemloci u nás v přírodě nežijí, za to mloci ano. Nejrozšířenějším je mlok skvrnitý. Jde o obojživelníka dorůstajícího délky 18 až 28 cm.
Kdo mloka nikdy neviděl, může si ho přibližně představit jako ještěrku s krátkými končetinami, poměrně dlouhým a silným ocasem a dosti velkou hlavou se zakulacenou tlamou a vypouklýma očima. Nejčastěji se objevují mloci s černě zbarveným tělem se žlutými skvrnami nebo pruhy.
A teď musíme bohužel říct, proč o nich mluvíme. Mloci totiž mají problém, obrovský problém. Ohrožuje je smrtící, zavlečená plíseň.
Ale pěkně po pořadě. Slovo má biolog profesor Jaroslav Petr.
Každý známe asi plíseň, která je na síru třeba, nebo spoustu dalších plísní nám nevadí, nebo nám dokonce vyhovují, ale jsou plísně, které vyvolávají choroby. A v poslední době se mezi živočichy volně žijícími objevuje těch plísňových onemocnění hodně. Takže všichni asi už slyšeli o nemoci bílého nosu, která postihuje netopíry, což je plísňová choroba. Možná slyšeli o plísňové chorobě, která postihuje hady, která je taky smrtící. A možná slyšeli o něčem, čemu se někdy říká žabí mor, ale to je žabí mor takový ten opravdu smrtící. A ten vyvolává zase plíseň, která se jmenuje Batrachochytrium dendrobatidis. A tahle ta plíseň napadá žáby, poškozuje jim kůži a my všichni víme, že obojživelníci potřebují tu kůži jednak kvůli tomu, aby udrželi vlastně to tělo ve vodním režimu určitém, aby nestráceli tekutiny a že oni i přijímají kyslík povrchem těla. To znamená, jakmile se tomu obojživelníkovi poškodí kůže, tak je ve velmi vážném zdravotním stavu a je ohrožený na životě.
Kůže je pro obojživelníky mnohem víc než jen obal těla.
Platí to samozřejmě i pro mloky a bohužel i ti musí čelit nové hrozbě.
Zhruba před 3 lety se objevila takováhle plíseň ne u žáb, ale u mloků a to v Nizozemí. Ale jinak ty příznaky vypadaly úplně stejně jako u toho žabího moru. Akorát se vědělo, že ten žabí mor mloky a čolky šetří, že na ně prostě se nedostane, že ty jsou vůči němu odolní. To znamená, najednou tady stáli veterináři nebo patologové nebo mikrobiologové před záhadou, jak je možné, že vlastně najednou ti nizozemští mloci onemocněli tím žabím morem. A ukázalo se, že je to také plísňové onemocnění, ale není to žabí. Je to speciální mločí a čolčí Batrachochytrium, plíseň, která dostala jméno Batrachochytrium salamandrivorans. Bylo samozřejmě záhadou, kde se tahle ta choroba najednou vzala v Nizozemí. A to se odhalilo nedávno, protože vědci udělali takový celosvětový průzkum, odebírali vzorky z nejrůznějších obojživelníků od Ameriky přes Evropu a Afriku až po východ Asie. A vlastně našli tuhletu plíseň nebezpečnou toho mlokožrouta, našli jednak u těch mloků skvrnitých v Nizozemí, tam byla pořád, už se dneska rozšířila i do Belgie, ale to je pořád jedno a to samé ohnisko. Nikde jinde v Evropě se nevyskytuje zatím. Zatím nebyla prokázána v Americe, ani v severní, ani v jižní, ale objevila se ve východní Asii.
A je to. Původce nákazy odhalen. Nemocní východoazijští mloci nakazili ty nizozemské.
No jo, jenomže těm východoazijským nic není.
Je zajímavé, že tamnější mloci a čolci, tamnější obojživelníci, nejsou nemocní. Když je tahle ta plíseň jakoby napadne nebo na nich žije, tak oni netrpí touhletou chorobou. To znamená, oni jsou přenašeči. Dneska je velmi intenzivní mezinárodní obchod ze zvířaty, která chovají nejrůznější chovatelé, teraristé, a Chile se obchoduje i s obojživelníky. Například čolek východní, což je jeden z těch východoazijských čolků, tak za posledních 10 let se odhaduje, že jenom do Spojených států se jich vyvezlo víc jak 2 miliony. To je obrovské množství a je docela pravděpodobné, že minimálně někteří z těch obojživelníků na svém těle nesou tuhletu nebezpečnou plíseň. Ono se to prokázalo, když třeba britští vědci udělali si zase takový průzkum, zkoumali obojživelníky, kteří byli dovezeni z Asie, třeba na letiště v Heathrow, udělali průzkum i u některých těch firem v těch jejich skladištích, kde se ta zvířata nějakou dobu zdrží, a udělali průzkum i v obchodech s domácími mazlíčky u těch čolků. A ukázalo se, že třeba u 3 čolků, kteří už byli před 4 roky dovezeni z Vietnamu, tak ta plíseň prostě je.
Východoasijští mloci tedy přenáší plíseň a díky obchodu s nimi se dostává do celého světa.
Ostatní druhy mloků, které se s ní setkávají poprvé, si s plísní nedokáží poradit a to může mít fatální důsledky.
Je jenom asi otázka času, sedíme na časované biologické bombě, kdy tahle ta plíseň se dostane z těch terárií, kde těm asijským čolkům chovaným neškodí, do volné přírody, kde narazí na populaci čolků a mloků, kteří jsou vůči ní silně vnímaví. A stane se tam, bude se opakovat to, co se stalo v tom Nizozemí. Protože při pokusech se ukázalo, že když se vezme třeba ten čolek východní, který nese na své kůži spory toho mlokožrouta, a do stejného terária se dá mlok skvrnitý, evropský, ten černožlutý, kterého všichni známe, tak stačí, aby se ta 2 zvířata otřela o sebe kůží a ten náš mlok se nakazí, onemocní a umře. To, že je ta houba nebo ta plíseň asijského původu, se ukázalo i při vyšetření třeba muzejních preparátů. Třeba čolek okinavský, který byl v muzeu 150 let, tak když se na něj pořádně podívali, tak zjistili, že na tom exponátu jsou pořád ty spory plísně, které si zřejmě dovezl z Japonska, z ostrova Okinawa.
Plíseň má očividně tuší kořínek než čolci a mloci.
Není divu. Je to jednodušší forma života. Každopádně plíseň ohrožující žáby a podobná plíseň ohrožující mloky jsou velkým problémem.
Takže ty 2 plísně tady máme dneska vedle sebe. Ta žabí plíseň, ta už dneska je na všech kontinentech, kde žijí žáby. Už s ní onemocnilo minimálně 200 druhů žáb. Řada těch žab se dostala na pokraj vyhynutí a některé už zřejmě na tuhletu chorobu vyhynuly. A za rozšíření téhleté plísně zase mohl člověk, protože ukazuje se, že ta plíseň zřejmě pocházela z jižní Afriky. A z jižní Afriky se do celého světa v polovině minulého století vyvážely drápatky vodní. Žáby, které možná někdo zná pod latinským názvem Xenopus levis. Oni se používají pro výzkum dneska hlavně. Ale v polovině minulého století se používaly pro těhotenské testy, protože z reakce těch žab na moč žen se dalo usoudit, jestli ta moč obsahuje hormony, které má jenom moč těhotných žen, nebo jestli je neobsahuje a ta žena těhotná není. A protože ta potřeba těch těhotenských testů byla poměrně velká a byla po celém světě, tak se ty žáby vlastně rozvážely po celém světě a rozvážely se i s tou plísní. To nikdo nevěděl, protože ta drápatka zase může tu plíseň nést na svém těle, ale neonemocní. Takže jednou už se nám tohleto vlastně povedlo a ta žabí populace nebo ty žáby, druhy žab, na to tvrdě doplácejí v současné době. A teď teda se ukazuje, že máme zaděláno na podobný průšvih, s tou mlčí a čolčí plísní, protože třeba z našich čolků, čolek velký, čolek horský, kteří u nás žijí, tak oba dva ty druhy jsou vnímavé k té nové plísni. To znamená, pokud by se ty populace nakazily, tak hrozí, že vymřou. A stejně tak mlok skvrnitý, který žije u nás také. Samozřejmě, pokud by se ty naše populace nakazily, tak by byly silně ohrožené. Takže vědci říkají, že jedna z možností, jak zabránit tomu rozšíření toho mločího moru v tomhle případě, by bylo silně omezit vlastně mezinárodní obchod s těmi obojživelníky a omezit jejich dovoz z Asie, aby se sem dál neexportovala nebo neimportovala ta plíseň. Takže ta situace je opravdu vážná a vědci, odborníci říkají, že jestli s tím něco nepodnikneme, tak to znamená, že jsme se vlastně z toho průšvihu s tím žabým morem vůbec, ale vůbec nepoučili.
Zákaz dovozu. To se firmám ani chovatelům líbit nebude.
Když se dozví důvody, snad to všichni pochopí.
Víte, co mě ale napadá? Nestačilo by každého obojživelníka při dovozu prostě něčím postříkat?
Myslíte, jako když se stříká bazén savem?
No, samozřejmě myslím něčím méně agresivním.
Ano, žáby, které se, nebo obojživelníci, kteří se sem dovážejí, tak jsou ošetřováni prostředky, které ničí tuhle tu plíseň a těm obojživelníkům neubližují. To je zřejmě jeden z důvodů, proč zatím k tomu průšvihu nedošlo. Protože ti obojživelníci, ty solidní firmy, je vlastně ošetřují, protože se obávají, aby nešířili ten žabý mor. A protože se tedy tlumí proti tomu žabímu moru, nebo zasahuje proti tomu žabímu moru, tak ty plísně jsou velmi příbuzné. Oni tedy měli společného předka někdy v Druhohorách, když tady ještě probíhali dinosauři, ale jinak jsou si blízce příbuzné, když mají za sebou asi 67 milionů let oddělené evoluce, takže to není, zabírají ty prostředky stejně, ale není to nikdy stoprocentní. To znamená, je to jedna z možností, ale určitě se na to nedá spoléhat. Protože nemůžeme ošetřit velmi citlivou kůži obojživelníka tak razantním prostředkem, abychom měli stoprocentní jistotu, že všechny ty spory, hlavně ty spory, které jsou odolnější než samotné plísně, tak abychom měli jistotu, že teda jsme je zahubili.
Budeme držet palce obojživelníkům, ať útok východoasijské plísně zvládnou.
Byla by velká škoda, kdyby nám z naší přírody úplně zmizel mlok skvrnitý.
V Meteoru každý týden žádáme vědce, aby nám představovali největší objevy nebo nevyřešené záhady svého oboru z poslední doby.
Dnes jsme požádali neurovědkyni Evu Sikovou, aby nám představila jeden z velkých objevů svého oboru poslední doby.
Já si myslím, že to je objev kmenových buněk, takzvaných. To je to, co se teďka tím zabývám, to navazuje na ty neurovědy. A zvláště tedy je to vlastně objev toho, že můžeme získat buňky, které se ještě přemění v jakýkoliv jiný orgán, mají takovou schopnost, jsou takové nezralé a mohou se změnit během života nebo různými zásahy, které se právě zkoumají v kteroukoliv buňku lidského těla. A to vlastně nastartovalo takovou éru, že budeme moct řekněme, léčit ta nervová onemocnění, protože kusy mozku transplantovat nelze, to se prokázalo už v mnoha studiích, ale můžeme transplantovat třeba nervové buňky u těch různých onemocnění. No a tohle to všechno vlastně se ukazuje, že my si můžeme vytvořit takové kostry orgánů a na to potom nasadit ty kmenové buňky a tím vlastně budeme moct vytvořit umělé orgány pro jakékoliv třeba srdce, jícen a různé orgány, které budeme moct vlastně použít té léčbě, například i poranění míchy a podobně. No a během teďka těch posledních let vlastně se našly takové přístupy, které mohou vlastně i třeba z kožní buňky pacienta udělat takovou jakoby buňku embryonální modifikací genovou, za to byla udělena Nobelova cena. No a tyto buňky jsou takovou velkou nadějí pro léčbu pacientů s těmi nervovými onemocněními, jak jsem říkala, neumíme vůbec léčit. Tak to si myslím, že je takový jeden z největších objevů, ale dalo by se jich jmenovat víc.
Kmenové buňky a pěstování orgánů, léčba pacientů s nervovým onemocněním. To považuje profesorka Eva Siková za jeden z nejdůležitějších objevů svého oboru.
Teď změníme obor i osobnost. Slovo má profesor Jiří Drahoš, chemický inženýr a předseda Akademie věd. A jakou nevyřešenou záhadu svého oboru si vybral?
To, co se stále neví a nevím, jestli je šance v dohledné době to objevit nebo přijít s nějakým řešením, to je popis turbulence. Turbulence je vlastně jako je to složité chování například atmosféry, proudění větru, vzduchu v atmosféře, plynu v atmosféře, stejně tak proudění vody v řece, v kanále. A to je zdánlivě notoricky známá záležitost. Každý z nás se může podívat na to, jak voda obtéká nějaký kámen v řece a má-li ta voda velkou rychlost, tak ho obtéká tak, že za tím kamenem se objevují různé víry, úplavy a velmi komplikovaná struktura. Je to zajímavé, ale tohle jsou věci, které dodnes vzdorují přesnému matematickému popisu, nebo nějakému modelu, který by vystihoval všechny aspekty tohoto systému. Takže popis turbulence je disciplína, která je v zájmu celé řady matematiků, fyziků, špičkových lidí v těchto disciplínách, ale zatím jsme ještě od řešení velmi a velmi daleko.
Pokusy v oblasti turbulence se provádějí obtížně. Teorie není propracovaná a i samotný výpočet je těžký.
Existují takzvané Navier-Stokesovy rovnice, to je sestava nelineárních diferenciálních rovnic, čili čistě matematický popis turbulence, který pokud bychom ho byli schopni vyřešit, tak by nám dal přesný popis toho zmíněného chování turbulentního, ale my nejsme schopni ty rovnice vyřešit, protože jsou to vysoce nelineární, parciální, diferenciální rovnice a ten systém se chová chaoticky, to znamená, tam jakákoliv drobná změna vyvolá nějaký nečekaný velký účinek. V souvislosti s chaosem se říkalo, že když mávne motýl křídly nad Pekingem, takže to má vliv na bouři v Argentíně. Je to samozřejmě přehnané, ale takovýmhle způsobem mohou fungovat nelineární systémy a proudění atmosféra, úplav za kamenem v řece, to jsou typické nelineární systémy. Takže my v zásadě máme matematický model, který by to popsal, ale my ho neumíme vyřešit analyticky, to znamená, jsme odkázáni na nějaké počítačové přibližné řešení.
Lepší přibližně než vůbec.
Ano, turbulence je jenom přibližně vyřešena a na výsledek se dá spolehnout také jenom přibližně.
Na co se ale dá spolehnout stoprocentně, je fakt, že za týden tu bude další meteor.
To rádi slibujeme. Oba dva, Kateřina Březinová
i autor Meteoru Petr Sobotka.